habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington waa fiidnimo axad ah oo ay bisha may ee sanadka 2023 ay 18 tahay waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawiy dunidana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay heshiiska siyaasadeed ee ay gaadheen madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedadu,
inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qofi cod inay u dhacdo, heer dowlad goboleed iyo heer maxaanku yidhaahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan Idna Aadan Ismaaciil oo lagu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa kadib markii ay abaalmarin ku guulaysatay.
Jaysadanaan helay shaqsi haddaan ahaan lahaa keliya ma aan heleen. Waxaa laygu soo dhaweeyey sharafta aan huwanahay ee Somaliland ayaa ii soo hoysay. Hadday sharaftaasu anugu aan sabab u noqday, Somaliland baana sabab u noqotay inaan helo. Waan ku faraxsanahay, meel aan Soomaaliland ahayna wax loogu qaban maayo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Waxaa goor dhaweyd soo xidhmay goobaha codbixinta ee dalka Turkiga iyada oo haatan la tirinayo sanaadiiqda codbixinta doorashadan oo ah tii ugu adkayd ee uu galo madaxweyne Erdogan. Doorashadan ku celiska ah ee madaxweynaha Turkiga uu la galay hogaamiyaha mucaaradka ee Kemal Kilidoglu ayaa haddii uu ku guuleysto waxa ay u sii dheereynaysaa xukunka. Codbixinta ayaa bilaabantay 8:00 subaxnimo ee wakhtiga Turkiga waxayna soo dhammaatay 5:00 galabnimo. Isla fiidnimadan caawana waxaa la fili doonaa in la helo natiijada rasmiga ah cidda ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga. Erdogan oo 96 ah ayaa ku dhowaad 500% ka horreeyay hogaamiyaha mucaaradka ah ee ay tartamayaan wareegii hore ee doorashada ee dhacay 14-kii May ee sanadkan 2023. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Erdogan ayaa si lama filaan ah u soo bandhigay awoodda uu ku dhex leeyahay codbixiyaasha isaga oo guul ka soo hooyay doorashadii baarlamaanka ee isbahaysiga xisbigiisa AK Party ay ku guuleysteen aqlabiyadda baarlamaanka. Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka ayaa xaddi ku baaqay in la kordhiyo heshiiska xabad joojinta, taasoo keentay in xoogaa ay qaboojiso xiisadda dagaalka ee 6 toddobaad ka socotay dalkaas ee u dhexaysa ciidamada militariga iyo xoogaga sida gaarka ah u tababaran. Heshiis xabad joojin ah oo ay ka odayeeyeen Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa labada dhinac ay ku gaadheen magaalada Jidda. Heshiiskaas xabad joojinta ahaa oo soconayay muddo 7 toddobaad ah ayaa ku eg habeennimada Isniinta. Labada dal ayaa si dhow u kormeeraya dhaqangalka heshiiska ay saxeexeen labada dhinac, kaas oo marar kala duwan lagu xadgudbay. Waxayna ugu baaqeen labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan in ay sii wadaan wadahadallada ay doonayaan in ay heshiisku gaadhaan. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay xalay dhaceen isku dhacyo dhex maray labada dhinac oo ka dhacay caasimadda Khartuum iyo Umudurmaan, halkaas oo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in dagaal lagu hoobtay uu ka dhacay qaybo kale oo ka mid a dalka Suudaan. Colaadda u dhexaysa ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa qarxay 15-kii Ebriil iyada oo caasimada dalkaas ay ka dhaceen dagaalo culusi. Dad ka badan 1.3 milyan oo qof ayaa ka cararay guryahooda. ugu dambeyntiina kooxaha fallaagada gooni goosadka ah ee ka dagaalama Cameroon ayaa sii daayay in ka badan 30 haween ah oo ay afduubteen kadib markii ay ka cawdeen haweenkaasi cashuuro sharci darro ah oo ay ku soo rogeen. Haweenka la sii daayay ayaa horaantii bishan laga soo kaxaystay deegaano ku teedsan beeralayda xuduudda ee waqooyi galbeed ee xuduudda uu dalkaasi la wadaago dalka Nigeria. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in kooxaha gooni u goosadka ahi ay bil walba ka qaadaan haweenka, caruurta iyo waliba ragga halkaas ku nool lacago ay ku sheegeen cashuuro, iyagoo cashuurahaas ka qaadi jiray lamaanayaasha doonaya inay isguursadaan, halka ay ku khasbaan in qoysasku ay bixiyaan ilaa $1,000 si ay u aastaan eheladooda dhimatay. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. Si wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyaan madaxda kale ee dowladda ama madaxda kale ee dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa ammaanay heshiiska ay xalay gaadheen hogaamiyaasha siyaasadda ee dalka. Shir jaraa'id oo madaxweynuhu qabtay waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Villa Soomaaliya isaga oo ay hareere taagan yihiin ra'iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga ee xalay la soo gabagabeeyey. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn sheegay in go'aan lagu gaaray in talada loo soo celiyo shacabka oo ay rabitaankooda ku doortaan dadka matalaya.
Markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaa go'aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato, dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa? Hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarsiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa. Waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray. Waxaan go'aansannay in aan talada dadku usoo celinno codka muwaadinka Soomaaliga ah inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo. Cabsida nahaydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yiraahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo miidiyaha iyo saxaafaddu ay ka samayn karto saadaalin muxuu ahaa iyo nidaam la fahmayo waa caalamka ku dhan. Dalku waa guuray, wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray. Dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay ku dhowdahay in laga cafiyo deymihii lagu lahaa, taas oo fursad dalka u siinaysa inay la macaamilaan dunida.
Dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya, laga tiraya. Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho, inay deyn qaada karta kale, inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah, waxaa afka qaraad lagu yiraahdaa direct foreign investment, inay heli karto. Dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan, dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan. Waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano, ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay, waa mustaqbalka soo socda. Sidaas daraaddeed waxay kaliftaa idan go'aanadii xalay in la qaato.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay daashatay siyaasad jahwareer ku salaysan oo aan fadhin, waxaana uu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in dalka la gaarsiiyo siyaasad degan.
Dowlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh, dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa. dalkani siyaasad aan nidaam loo raaco lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagayaa meesha. Waan ka nimiday, maanta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino. Ra'yiga aan keenno waa ka 30 sano ka bacdi Soomaaliya qof xoog ku haysa karta ma leh, nin isagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara ma leh. Sheekadaas way soo dhammaatay. Dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waan helayaa.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa tilmaamay in la dhammaystiri doono dastuurka qabyo qoraalka, wuxuuna dhanka kale xusay in heshiiskii xaliil la gaaray dhaqangelintiisa ay qaadan doonto in muddo ah.
Dastuurkeenna kumeel gaarka ah ee cahdi qarameedka ka yimid ee haddana kumeel gaarka ah Ilaahay idinkiisa wuu dhammaanayaa. Dalku dastuur joogta u yeelanayaa, dalku xisbiya la yaqaano u yeelanayaa, dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan u yeelanayaa, dalku muxuu ay kala dambeyn u yeelanay. Waa heshiis siyaasadeed wax xala dhacay. Heshiiskaasi meelihii uu mudan yahay oo dhan iyo sharciyadii uu ka dhiman u baahan yahay oo dhan ayuu marayaa waddadeeda. Maanta xalal weeshi saaki horeyaha muxuu ahay oo ka dhaqan galay ma aha institutioniska iskale, mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa. Marka wadada la maro waa wadadaas. Dadka Soomaalidu waxaan leenahay cabsidana aan yarayno, shakigana aan yarayno, kala aaminbaxana aan yarayno, aan aragno waxa aan aqrino meesha loo wada aan aragno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste. Haddaba heshiiskan iyo aragtiyaha laga dhiibtay waxaa warbixintan mar kale inooga diyaariyey Xasan Kaafi Qoyste.
Haddaba qodobada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran sidee loo arkaa muddo intee le'eg ayayse qaadan kartaa dhaqangelkiisa? Su-aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo.
Arrintan waa arrin run ahaantii aada muhiim u ah in wax laga yiraahdana mudan. Laba arrimood oo fiican waa xaweye in qorshe uu jiro oo muddadii aan la gaarin wixii laga sii fakarayo waa ay fiican tahay. In la mideeyo doorashooyinka waxay ahayd mushaakilaadkii waaweynaa oo taagnaa, oo iyadana in maxaan ku dhahay xal loo raadiyo oo la isku dayo waa arrin kale oo iyadana halkan ka muuqata dadaal loo galay. Laakiin dhowr su-aaladood baa soo baxaya oo isfarsasho u baahan. Marka la rabo in wax la hirgeliyo waxaa la fiiriyaa waxaad haysato iyo hawsha ka hortaalla inaad isbarbar dhigto. Yani hawshan hawl aad u culus weeye, waxaana muuqata in sanad gudihiisa la rabo doorashada in lagu galo. Su-aalaha marka taagana waxay tahay shuruucii loo baahnaa ma dhan yihiin? Sharciga guddiga doorashada ma jiraa? Kii doorashooyinka ma jiraa? Kii xisbiyada ma jiraa? Dhinaca kale markaad fiiriso abaabulkii loo baahnaa muddada sanadka ama lagu qaban karaa, waqtigaasi ma ku filan yahay in dadku xisbiyadii ay micnihiisa ay fahmaan oo la fahamsiiyo oo ay dadweynaha iyo xisbiyada ay isbartaan? Ma la gaarsiin karaa? Ma la sii? Arrinta kale mar walba taagneed Soomaaliya doorashadeeda qabashadeeda waxay ahayd xagga amniga. Amniga ma yahay mid muddadaas lagu sugi karo, qofku soo bixi karo oo soo bambixi karo isagoo xasilooni qaba oo nabadgelyo filaya inuu gurigiisa kaga soo baxayo kagana noqonayo meeshii la rabaan ama sanduuqa la dhigi kara, ma lagu fulin karaa?
Baafo ayaa go-aanada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ku tilmaamay talasoo jeedin taasoo la rabo in ugu dambeynta la horgeeyo golaha baarlamaanka.
Go-aanada meesha ka soo baxay waxaa loo qaadan karaa oo keliya inay yihiin talasoo jeedin aakhirka la rabo in baarlamaanka la horgeeyo oo xubnaha baarlamaanka ay ka doodaan baarlamaankan uu ka soo saaro sharci uu ka soo saaro. Haddii taasi ay dhici weydo waxay noqonaysaa in dastuurkii la baalmaray qaabka la dhaqangelinayna uusan ahayn mid xoojinaya waxa aan raadinayno ah nidaam hagaagsan oo la isku wada raacsan yahay oo sharci ku dhisan. Tilmaam fiican waxaa ku ah qodobka 12-aad ee heshiiska markaad fiirso wuxuu farayaa in si degdeg ah loo dhiso guddigii loo dhiso oo weliba 30 beri gudahooda lagu dhiso. Maartay waxaad arkaysaa markaa halkaa waxaa ka muuqata inaan lagu talagelin in baarlamaanka la geeyo oo ay taa waxaa kan in horey laga fuliyo. Maartay waxaa muuqata Puntland inayna qayb ka ahayn arrintaani, qayb ka ahayn, sidaas darteedna dadaal badan loo baahanyay in la geliyo in nidaamka doorashada dalka ka dhacay uu ahaada mid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada saameeya.
Aqoonyahanada qaar ayaa soo dhaweeyey in laga gudbo nidaamka doorashada dadban isla markaana loo guuro hannaan doorasho oo dimuqraadi ah, sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
In laga baxo nidaamka doorashadii 2022 dhacday, inaan lagu laabanin shacabka Soomaaliyeed aad buu soo dhaweynay, weliba tilmaamul goboleedyada inay doorasho ka dhacdo hufan oo shacabka Soomaaliyeed curaadda lagu haysto, laga dulqaado, oo shacabka Soomaaliyeed sidii intiisa kale, sidii Puntland oo kale iyo Soomaaliland oo kale ay codkooda dhiibtaan, cidda ay rabaanna iyagu ay soo saaraan oo iyagu matasho, wax aad loogu farxo. Dowladdan waqtiga u haray haddii ay ku dhaqaaqdo arintaas oy fuliso oo Ilaahayna la kaashato, waxaan isleeyahay taageero fara badan bay ku heli doontaa haddii ay qodobkan ku dhaqaaqdo oy sid iyadoo oon siyaasad gaar ah laga lahayn. Siday tahay loo fuliyo, waxaa muddaa in qodob muhiim ah oo hore Soomaaliya u dhaqaaqday inuu noqon doono, laakiin siduu u fuli doonaa, ma suurto geli doonaa, taas waa su'aasha meesha taagan oo culayska dowladda saaran ee hadda saaran dowladda Soomaaliyeed awooddeeda ognahay, iyo qodobada aadka u waaweynay dowladda ku dhawaaqday oo in laba xisbi dalka uu yeelan doono, nidaamka madaxweyne ku xigeen dalku yeelan doono, wax fara badan, waxaasoo dhanna ayna hadda ku caddayn dastuurkii uu qabiyay yahay loo noqon lahaa, waxaan qeexi lahaa golihii baarlamaanka ayna weli ansixinin, waxaa moodaa in ay culus tahay.
ugu dambeyntii Professor Liban Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran.
Ani waxay la tahay warmurtiyeedkii soo baxay golaha wadatashiga qaran waa kii ugu cuslaa, yani si degdeg ahna waxa uu u qaatay isbeddel ay habboonayd in ay la qaato, si tartiiba loo qaato, sababtoo ah nidaamkii baarlamaaniga ahaa ee 60-kii ilaa hadda lagu dhaqmayay ayuu sheegayaa martiyeedka in laga guurayo, oo mataqaana la baabi'inayo prime minister madaxweyne ku xigeen la sameynayo. Marka waxaa meesha ku lumaya awood qaybsigii ayaa meesha aana jiraynin, welina 4.5 iyo duruufihii keenayna way dalka way yaalaan oo weli ma aysan dhammaanin. Marka waxaan is leeyahay taa waxay keeni kartaa muran. Sidoo kale waxaa la xadiday axsaabta oo lagu soo koobay labo heer federaal iyo heer maamul goboleedba in lagu soo koobay. Waxaana muuqata maamul goboleedyada hadda Puntland oo kale saddex ayay qaadatay, dadka siyaasiyiin fara badan ayaa hamuun u qaba oo dana siyaasadeed leh inay axsaab ay sameeyaan. Cadadkooda waa la koobi karaa, laakiin haddii la yiraahdo labo, waxa weeye iyadana meesha waxaa ka imaanaya ciriiri oo xoog badan ayaa meesha ka imaanaya. Marka waxaan is leeyahay arrimahaas oo dhan, iyo waxaan leeyahay in arrimahan isbeddelka siyaasadeed oo u baahan ee weyn oo nidaamka laga guurayo, waxaa ka horeeya oo hortabinta ila leh in laga hadlo doorashada siday u dhacaysaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliland, Dr. Adna Aadan Ismaaciil, kadib markii ay toddobaadkii hore ku guuleysatay abaalmarinta Templeton. Adna ayaa waxay u warantay VOA waxayna u sheegtay inay ku faraxsan tahay in lagu maamuuso abaalmarintaas. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay Adna iyo qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyey, waxaana warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Kadib soo dhaweynta garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal loogu sameeyey ee dadweynaha reer Hargeysa oo aad u fara badan ay isugu soo baxeen, Adna ayaan dareenkeeda ugu horreyn weydiiyey.
Aad buu wanaagsan yahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shicibweynaha Soomaaliland ee isaga yimid gobol walba ee Soomaaliland dalka gudihiisa iyo dabadiisana, qaar xitaa soo dhoofay baa jiro, Dubai ka soo dhoofay, si ay iga hor yimaadeen kumaankunkii iga hor yimid ee soo dhaweeyey. Aad baan ugu faraxsan, ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ciid maxaan ku jiraa madaxdii iyo wasaaradihii iyo dowladdii iyo madaxdii madax dhaqameedyadii iyo maxaan ku jiraa dadkii dee maxaan ku jiraa odayaashii waaweynaaye Somaliland oo dhan halkan maanta iigu marti qaaday, igu soo dhaweeyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxay taasu ka tilma waxay ka jawaabaysaa oo tilmaamaysaa horumarka Somaliland gaadhay. Jaysadan aan helay shakhsi haddaan ahaan lahaa keliya ma aan heleen. Waxaa laygu soo dhaweeyey sharafta aan huwanahay ee Somaliland ayaa ii soo hoysay. Hadday sharaftaasu anigu aan sabab u noqday Somaliland baan ma sabab u noqotay inaan helo. Waan ku faraxsanahay meel aan Somaliland ahayna wax loogu qaban maayo.
Weli dadkii soo dhaweynayay Marwaadnaadan Ismaaciil ayaan la kulmay qaar ka mid ah.
Maxamed Mustafa la yidhaahdaa. Waxaan u yimid soo dhaweynta Aadan, Dr. Aadan oo ah qof bulshada Soomaalida iyo qaranka Soomaaliland ba aad qaali ugu ah. Soo dhaweynteedana waa hay'ad abaalmarinta ka heshay nimanka Templeton Prize. Waxaan leeyahay hambalyo waa guul soo hoyatay qaranka.
Faisal Cabdiraxmaan Madar walaal Khadar. Maasha Allah walaal aad iyo aad baan ugu farxay runtii sida weyn ee ballaaran ee shacabka Soomaaliland ay maaragtay gobolada uga yimaadeen caasimadana uga soo wada baxeen dhammaan degmooyinkeeda ay u soo dhaweeyeen runtii maamadii Afrika adna aadan oo ah runtii astaan qaran qof wax badan wadankeena gashatay runtii oo ah in lagu faano runtii oo lagu daydo role model u ah hablo fara badan.
Magacaygu waa Gariiqanayaan la xaliye. Maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno Dr. Aadan Ismaaciil fiway aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo Khadir Maxamed Cabdulle. Waxaan leeyahay maanta ilaa iyo madaarka ilaa iyo madaxtooyada Soomaaliland looma kala harin dad shacabka reer Soomaaliland oo dhan si ballaaran oo qiimo leh u soo jeedin adna aadan Ismaaciil aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa.
Nagi Maxamed Cismaan ayaan ahay. Waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo Marwaadna Aadan Dictoreys Marwa Aadan oo qiimo badan iyo sharaf badan qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu suntan gabadh qaaliya ah oo aanu jecelahay runtii inay hormoodka ah Soomaaliland ka mid ah weliba qaybta dumarka aad uga mid ah.
Walaal waa Fardus Maxamed Cabdulaahi.
Balka waran dareenkaaga maanta wax soo dhaweeyay.
Wallahi shucuurteeda maanta lama soo qiyaasi karo. Waayo aad baan u faraxsanahay hooyadii qaranka oo bilad maaragtay dumarka Afrika tii ugu horeysay ah ay ku guuleysatay boqolkiiba boqol maasha Allah. Waxaan u leedahay Ilaahay waxaan u weydiinnaa cimar dhar iyo caafimaad insha Allah.
Magacaygu Shabcaan Wali Diriye.
Dareenkaaga ka waran saaka.
Dareenkayga aad iyo aad baan u faraxsanahay. Saaka aroor hore ayaan u soo kalahayna soo dhaweeyay barwada qaranka ee Dr. Aadan Ismaaciil.
Magacaygu waa Ikraam Cali Xasan. Waxaan salaad hore u soo kalahayna aan u soo dhaweeyay barwada qaranka Marwaadna Aadan Ismaaciil. Jiro joog baan ku leeyahay maamo.
Magacaygu waa Nimca Xasan Cawaale. Waxaan halkan ku soo dhaweeyay maanta maamada qaranka Dr. Aadan Ismaaciil oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Afrikaana ee soo qaadatay Templeton Prize-ka. Marka waxaan leenahay Ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo. Marwaadi qaranka ahayd maantana astaan kalaad ku suntan tahay. Markii horena waxay ahayd Dictoreyso. Dad badan waxaan ku dhacay caafimaadka inay bartaan iyo hooyooyin iyo caruur badan kala badbaadisay. Jiro joog baan ku leenahay inta.
Marwaadna Aadan Ismaaciil waxaa madaxtooyada Soomaaliland lagu sameeyay sidoo kale xaflad soo dhaweyna. Madaxweyne Biixi iyo madax dhaqameedka Soomaaliland qaar ka mid ah ayaa halkaas ka hadlay iyagoo ku tilmaamay Adna Aadan hooyo hawlkar ah isla markaana wax badan ka bedeshay xaaladaha caafimaad ee bulshada Soomaaliland iyo dadka Soomaalidaaba. Madaxweyne Biixi ayaa ku amaanay hanashada iyo maamuuska bilada.
Bani'aadmigu ama qaranku haddii qofka waxtara aan loo mahadnaqin ama aan la xusin dee qiimo yeelan baayo bini'aadmigu. Maanta goortaa kulul waxayd halkan isku nimid waa soo dhaweynta guusha ay ka keentay caalamka qof keliya iyadoo ah oo weliba qof dumara ah markaynu dhaqankeenna u eegno oo maskaxdeennu inta badan qabto inay haweenku guulaha qaar gaari karin waa guusha caalamiga ah ee aadna ay noqotay gabadhii dumar ahayd ee Afrika ugu horreysay in caalamku ku maamuuso abaalgudka la yidhaahdo Templeton oo dadka san walba qof ka qaada caalamka oo dhan inay aadna keligeed guushaa soo hubiso oonay cidna kaga herin gacan xagga Soomaaliland aynaan waxba ka caawin oo inaan taageerin inay caalamka guushaa ka soo dhex qaaday waa sharaf Soomaaliland soo hoyatay.
Khadir Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
Si wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o e nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo dalka Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hirgelinayso kayd ballaaran oo xagga raashinka ah si looga gaashaanto dhibaatooyinka caalamiga ah ee xayiraada ku keeni kara isu socodka gaadiidka caalamiga ah ee ganacsiga dunida. tallaabadan ayaa ah mid lagaga hortegayo dhibaatooyinka saameynta adag ku yeesha dunida sida wakhtigii faafidda caabuqa covid 19 iyo dagaalka hadda ka socda ukrain oo kale. Warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o a ramadaan muuse.
wasiiradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga dalka jabuuti ulufa ismaaciil cabdo ayaa sheegtay in hirgelinta kaydkan raashinku ay ka samato bixinayso dalka saameynta ka iman karta dhibaatooyinka caalamiga aan la sii saadaalin karin.
ce stock stratégique est vraiment une émanation du chef de l'état, c'est vraiment une volonté du chef de l'état de doter le pays de stock stratégique en denrées alimentaires.
kaydkan istaraatiijigu waa iraadada iyo rabitaanka madaxweynaha jabuuti oo si gaara ay uga go'an tahay in dalka lagu xoojiyo kayd strategigo xagga raashinka iyo cunnada, waayo wadciga ka jira dunida iyo dagaalka ka socda ukrain waxaan ka barannay saameynta dhibaatooyin kala duwan. waxaa kaloo jira dhibaatooyinka la xidhiidha xagga abaaraha iyo waxyaabihii hore aan ka aragnay saameyntii ka dhalatay faafidii caabuqa covid 19. sababahaas aan la sii saadaalin karayn ee saameynta adag ku yeelan kara dunida ayaa keenay in jamhuuriyadda jabuuti iyo dalal kaleba ay u howlgalaan inay hirgeliyaan kayd xagga raashinka si dadweynuhu ay markaste ugu heli karaan qiimo jaban wixii raashine ay u baahdaan, iyadoo mashruucan uu qayb ka yahay arrimaha xasilinta dhuuniga. wuxuu kaloo mashruucan la xidhiidhaa nidaamka heegankii aan ugu talagalnay in aan kula soconno wakhtiyada dhibtu ay jirto amba qiimuhu kordho xagga caalamka, sidii aan uga fudaydin lahayn culayska saameynta ku yeelan lahaa dadweynaha reer jabuuti.
justement alléger les conséquences de cet impact sur la population djiboutienne.
guddoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa tilmaamay inay soo dhoweynayaan tallaabadan lagu hirgelinayo kaydka raashinka.
maanta ku shakaysanay ambaan ka wala xaajoonay ambaan waxaan iska weydiinay mashruuca ah sidii loo hirgelin lahaa arrinta ku saabsan quta daruuriga oo maanta u baahan in laga xaajoodo, laga tashado, una baahan in wax laiska weydiiyo. ay dantuna ku jirtaa in aan isla dayno andaan nahay rugta ganacsiga iyo dowladda, annagoo waqti kasta ku dadaalaynaa inaan dowladda iyo baamishurka ay ku dadaalaan siday wala shaqayn lahayn. maantana waxaan isla dhignay meel inaan arrimahaas oo dhan wala falanqayno, hirgelinno, sida ugu dhaqsada badanna loo xal wadanka dal u ah. mashruuca ku saabsan hirgelinteedu ku saabsan yahay quta daruuriga ama waxyaalaha dadku ay aada u daneynayaan ay cunaan jabuuti oo kamid a raashinka, waxaan leenahay wixii waajibaada rugta ganacsigu ay qaban, danta baamishirkuna wuxuu yahay in wixii la qabanayo ee laga wala tashado ay noqoto wax loo dhan yahay.
sidoo kale qaybaha ugu awoodda badan ganacsiga raashinka dalka jabuuti ayaa iyaguna ii sheegay inay taageersan yihiin hirgelinta kaydka istaraatiijiga xagga raashinka. axmed dayib oo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda sacad commercial center ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka uu leeyahay kaydka raashinku.
horta waan ku taageersannahay kaydka qaranka ee dowladdu waddo annaga oo center commercial sacada, waana ku garab istaagaynaa, diyaarna waa u nahay, mar walba diyaar baa u nahay intii taalkayga ku aadan inaan ka qayb galno oo dowladda kala qayb gala, diyaar baa unahay kaydka qaranka ay samaynayso.
axmed dayib, maxaa keenay baa la sodhan karayaa arrintan oo kale? ma xagga bacmushtarkiina raggiinan dee ugu waaweyn ee raashinka keenay jamhuuriyadda jabuuti, maxoogaa gabaabsiyaa jira xaggiian raashinka u acinka arrimo?
maya ma jiraan wadanka raashinku iska jira, waa adduunka khalaalsaan ka jira unbaa laga hadlay dowladduna, oo dowladka sii wadankeyga inay dadka ilaasato raashinada, inay kaydka ay u samayso kontroosho, dowladka sii xaqba u leedahay. adduunkana waana arkeyno khalkhal baa ka jiro, dagaalaa ka jira, saa daraaddeed bay dowladda u doonaysaa inay kaydka wadanka shicibka inay u samayso. waana arrin fiican inaa waxaa soo dhacayo ee kale mustaqbalka imanaya laga tabaabushayso, aada ba u fiican tahay stog inuu gabaabsi ku yimaado wadanka, ay dowladdu inay ka tabaalsaysado, aada baan uga diyaar u nahay, waanan garab istaaganahay dowladda.
Ramadaan Muuse Jaamac, v o a, Jabuuti.
aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu kasoo diray dalka Jabuuti. laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka. dhegeystaha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. sanad ayuu ku dhow yahay markii uu bilowday wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ay Soomaaliya ka wadaan ciidamada dowladda iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda. haddaba hadafkii ay dowladda Soomaaliya ka lahayd dagaalka ma gaartay. xaggee ayay ku dambeeyaan xoogaga macaawisleyda? wejigii koowaad ma soo gabagaboobay goorma ayuu bilaaban doonaa wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? Muxuu si uga duwanaan doonaa wejigii hore? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga. Cabdisalaam oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa hadda madax u ah hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga. Cabdisalaam, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa mahadsanta, waa dhowa.
Cabdisalaam, aan ku horeynay bal dagaalkii maaragtay ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee ay ciidamada dowladda iyo maaragtay maleeshiyaadka kale ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab sanadkii hore, maxaa kasoo baxay xaguusa ku dambeeyey? Ma dhammaada dagaalkaas?
Waa mahadsan tahay. Dagaalkan sidaad la socotid waxau bilowday asbuucii yar kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay madaxweynenimada oo ahayd 15-kii bishii bishan hadda maanta lagu jiro sanadkii lasoo dhaafay. Ayaa madaxweynaha la doortay. Marka dagaalka wuxuu ka bilowday Hiiraan sidaad la socotiin bishii June ama bishii lixaad oo hadda nagu soo foolay sanadkii hore ayay Ethiopia Shabaabka ku galay oo dagaalka bilaabay. Kabacdiina Ethiopia waa tii dagaal culus la gashay oo conventional war oo inaad xuduudda ku dagaalameen. Kabacdiina dawaakii dagaalkii Hiiraan dib uga bilowday adiga bishii July sanadkii la soo dhaafay oo hadda ay naga xigto wax bil naga xigto wax lamida. Marka dagaalkaas sidaad la socotaba wuxuu ku bilowday runtii xoog iyo xawaali xawaare aad u dheereeya ayuu ahay oo maadaama dadka deegaanka oo dadka reer Hiiraan ay ciil badan u qabeen Al-Shabaab oo maaragtay runtii caqabado iyo caqabado badan ay kala kulmayeen. Marka waxaa iskaashatay madaxweyne Xasan Sheekh oo ahay runtii madaxweynihii ugu dambeeyay ee dagaal la galay nimankaas, laano Xasan Sheekh xukunkiisii ayaa il Shabaab geeyay meesha la yiri ilaa Baraawo ka qabsaday. Nimanka maaragtay markii uu doorashada gelayeen wuu sheegay, wuu ballan qaaday inuu dagaal Shabaab la geli doono, waddankana ka xoray doono. Marka reer Hiiraan oo kalsoonidaas ku qabay madaxweynaha iyo dagaalkii Ethiopia iyo Shabaabkii ay maanta la soo galeen ayaa iskaashtaasina waxay keentay in lagu dhiirado. Runtii dagaalkaas marka ma ahayn dagaal qorshaysan, waxa waa dagaal sida habqana oo maaragtay iska dabayaaca u dhacayay. Soomaali umbaana dagaalamaysay oo dowladdii Soomaaliya oo kaalmeynaysay qabiilkii deegaanka oo dagaal si toosa u galay iyo maaragtay hay-adaha kaloo daartay admis oo maaragtay ka qayb qaadanaysay qayb waxyaabaha iyo drone. Marka dagaalka hore guulo weyna laga gaaray faceki hore, meelo waaweyna laga qabsaday, boqolaal kilomitir Shabaab laga xoreeyay, dad laga yaabo inaysan cunug 18 jir ama qof 17 jir oo weligood dowlad arag ah dowlad arkay oo xukun Shabaab ku indhaqaaday, inkasta oo ay weli maanta dhulbeyn oo aag badan haystaan Al-Shabaab maanta oo ay runti ka tariyaan boqolaal maaragtay 2-3 boqol kilomitir dhul isku weer ama 2-5 kilomitir isku weer gaaraya, gaadiid badan haystaan, ciidan badan ku haystaan. Waxayna la aaminsanaa runtii in bishii labaad ee sanadkan oo February iyo bishii March ee hadda lasoo dhaafay, ugu dambeyn July bilowgeeda April dhammaadkeedii iyo bilowgeediiba in lasoo afjari doono faceka koobaad ee dagaalkaas. Marka waxaa muuqatay inuu jiitamay, waxaa muuqatay in uu gaaray waqti loo maleynayay inuusan gaaraynin. Waxaan isleeyahay waa wax ku xiran qorsho xumada iyo maaragtay habacsanaanta iyo maaragtay diyaar garow la-aanta dhinaca dowladda Soomaaliya.
Waaye, marka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayay dowladda hadda u xidxidaneysaa, inkastoo aanan weli la ogeyn waqtiga sida rasmiga ah uu u bilaabo doono. Marka sida aan maaragtay wararka ku helayna, ilaa 6 gobol ayaa laga yaabaa in maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan. Muxuu kaga duwanaa karaa marka dagaalkan wejiga labaad kii hore?
Dagaalkani wejiga labaad oo runtii madaxweynaha Xasan Sheekh iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu ay aad iyo aad uga hadleen rajadiisu aad u sarreysay. Dabcan aad umalayso in la siiyey intimaad ka badan midkii kii hore la siiyey. Wuxuu yaasaad sheegtay ilaa 6 gobol, waxaa la dhihi karaa gobolka Hiiraan, gobolka Bay, Bakool, Gedo, labada jubooyin iyo labada shabeelle labadaas baa inuu dagaalku iyo gobolka banaadir dabcan qayb ka mid ah oo shabeelooyinka AMISOM kasoo hawlgeli doonto marka yaa dagaalkan galay dagaalkan sida la qorsheeyay waxa uu galay ciidanka Soomaaliya ciidanka ADMIS oo kasoo hawlgeli doona dhinaca magaalada Muqdisho waxa gali doona ciidanka Ethiopia oo qaybta ugu weyn qaada doona dagaalka wajiga labaad oo loo malee ka eeta inay ka yimaadeen feerfeer oo Iran xuduudda Ethiopia kala leh meeshi ceel berde yet gedo oo maarta doolo marinkaas dheer xuduudda Soomaaliya inay kasoo galaan ciidamada Ethiopia ciidankaas Ethiopia marka doolo ka imaanaya ilaa jilib ayaga ay qorsheysan tahay inay qabtaan marka day noqoto baar dheer day noqoto maarta garbahaarey buur dhuubo waxaasoo dhan baa maarta xaggaas jira dhinacan kalena askari feerfeer kasoo galay beled weyne ilaa shabeellada dhexe meelo qayb waaweyn dabcan ka qorsheysan inay dagaalka ka galaan ciidanka marka intaas la eg ma ahan ciidankii macawisleydi iyo soomaalidii dhaqanka soomaalida ku dagaalamaysay area iyo ka harimeenay iyo maaratay neefturkay orodka lagu galay wuxuu noqon doonaa waa dagaal dowlado iyo military qorsheysan ay wadaan ay qayb ka yihiin dagaal marka wuxuu noqon doonaa aan macawisley hor ordayna dagaal qorsheysan dagaalkaas marka maxaa laga sugayay inuu marka inkastoo dawladda Soomaaliya ay tiray waa bilaabana haddii bilaabasho juuro bilaabana shay 10 bishii hore bilaabana waxyaabo badan ba maqlay inkastoona wax cadayn waxaa marka la sugayay dagaalku haduu bilaabanayo ugu yaraan ciidanku wuxuu u baahan yahay 2 bilood inay xuduudda Soomaaliya kasoo galaan ciidanka adda Ethiopia kale oo gobolka Hiiraan gobolka Bay iyo Bakool iyo gedo la rabay inay ka dagaalamaan waa ciidan ugu yaraan de maarta ilaa 12,000 wixii ka sii badan ciidankaas marka waxay ahayd markaan waqtigan inay gudaha Soomaaliya ku jiraan dabaabaadkoodii xarumo waaweyn sameystaan oo ka duulaan difaacyadoodii ay dhistaan maaragtay in la arko markaan dhaqdhaqaaqa ciidankan waxay ahayd in la arko bishii Maars lasoo dhaafay bishii Abriil ugu dambeyn haddiiba howlgal jiri karo bisha aan hadda Juun ilaa hadda marka ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidan oo xuduudaha kasoo gudbay oo u dhigma intaas ciidanka Ethiopia meelo badan ay ka joogaan koonfurta Soomaaliya oo aan iyagoon AMISOM ADMIS kamida iyo iyagoon ADMIS ahayn laakiin kuma fila ciidankaasi inay xoreeyaan dhulka hadda baaxadda intaas leeg inta badan waxaa la yiraahdaa ciidanka Ethiopia dagaalkii Tigray ay la galeen iyo maarta culayska badan ee ka saaran hadda gobolka Axmaarada ka saaran maadaama rasuul abi yiri waxaan hubkan ka dhigi doonaa maamul goboladii inay hubka ka dhigo ama kelinada dagaal ka heesta oromada dagaal la dhig qayb badan uga socda Tigray laftii inkastoo heshiis la galay buuraha ay saaran tahay oo de lagama soo wada tagin oo ciidamo badan oo hor fadhiya marka ciidan Ethiopia leedahay awood intaas la eego Soomaaliya deer uu ka intaas la eeg baaxadaas qaban kara in runtii shaki weynaa ka jira inuu jiro ilaa haddana wax xuduudda Soomaaliya kasoo gudbay oo xajmigaas lama jira marka tuhun weyn iyo shaki baa ka jira sida dawladda Soomaaliya arrintan u buunbuurinayso ama ay kalsoonida u dhisayso in wax u jiraan shaki weynaa ka jira
waaye marka ka waran dawladaha Mareykanka iyo Turkiga dowrkii ay ka ciyaareen wajiga koowaad iyo hadda hadii ma aragtay ay kaalmo si karaan wajiga labaad ciidamada dawladda
dabcan waa ay ku jiraan Mareykanku laf dhabar uu ka yahay Turkidu dabcan markasta Soomaalida way taageereysay ciidamada iyadoo ay maal geliso ay hub ka siiso ma aragtay gaadiidkii ayuu ay siidan wataa joogan Mareykanku ciidanka danab saanadooda iyo ma aragtay iyo taakuleyntooda asagaa masuulka ah daroontana inta badan waxa iyaga door weyn ka ciyaareysay ciidanka AMISOM oo ADMIS laftood helicopteradooda qayb badan ka ciyaaraya haday noqoto aruurinta dhaawaca iyo gurmadka ciidanka Turkiga sidoo kale iyagana waxay ahayd daroon badan oo Turkiga isticmaaleysa weerar badan ka geysay dabcan waxa soo dhan markii la isku soo darway imaan doonta waxa kale oo ay muhiimad dawladda Kenya oo dawlad awood weyn ah oo jubooyinka ka dagaalamay doonta labada jubaayada mas'uulka aan u maleeynaa inay ka dagaalanto shabaab ka soo xoreys ilaa xadkas ugu dambeeyay Ethiopia soo baa Kenya iyo Soomaaliya Kenya waxay taageen diyaaradaha dagaalka oo wadata dabcan Ethiopia diyaaradaha dagaalka oo wada doonta inkastoo aan detailiski iyo xogta qaabka ay uga qayb galayaan iyo maaragtay awoodda ciidan ay soo bandhigi doonaan ama ay u leeyihiin fasaxa ay isticmaalaan aanan ogeyn. Marka dagaalkan waa tan leeyahay, wuxuu u baahan yahay qorsho dheer, wuxuu u baahan yahay diyaar garow, wuxuu u baahan yahay waqti in la siiyo. Mana aragno ilaa hadda dagaalka xajmiga intaas le'eg iyo dhulka intaas le'eg ciidankii horeyn lahay wax dhaqdhaqaaqooda ilaa hadda ma aragno. Dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheikh markaad fiirisane, yani sida uu dagaalka maaragtay uga sheekeynayo ama uu uga haminayo ama uga dhawaajiyay, waxay dhahay waqtigan inaan aragno dee dagaalka bilowday bilow iska daayay ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidana. Marka waxaan isleeyahay waqti baa kale, dagaalkan hadduu bilowdo marka
waaye waa mahadsan tahay. Igu jir khadka Cabdisalaamow, dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan wada dhageysano.
Asalaamu calaykum bahla v o a, galab waana wanaagsan. Magacaygu waa Cabdisalaam, ka joojoo jooga magaalada Galdhogob, gobolka Mulug. Cabdisalaam guuleed aad baa u salaamay. Cabdisalaam, waxaan weydiin rabay bilii ugu dambeeyey si dardaar leh waxaa ku socday wejigii koowaad dagaalka dhanka Al-Shabaab. Maamul goboleedyo badan ayuu dagaalka ka hirgalay oo deegaano badan lagu xoreeyey. Hase yeeshee, waxaa muuqatay in deegaanada markii la xoreeyo, qorshuhu mar koowaad waa in deegaan la xoreeyo, balse uu aad u liito difaaca deegaankaas. Waxaynu ognahay in deegaano fara badan oo la qabtay ay shabaabku weeraro aad u culus kusoo qaadeen, oo dee maxaan ku yiraahdaa dad badan iyo hanti badan ay ku burburtay weerarkii Galcad Baxsana, iyo Sooman, Janaa Cabdalle, iyo Buulo Mareer oo ishala soo weerareen. Marka qorshuhu dowladdu ma wuxuu yahay bas inay deegaan qabsadaan, oo qorshaha kuma jira sidii deegaankaas gacanta loogu soo hayn lahaayo loo sii difaaci lahaa. Teeda kale, muuqla tahay in wejiga labaad loo gudagali karo iyadoo khatar intaan la eg la wajahayo oo deegaanadii la xoreeyey difaacoodu aad u liito. Waa mahadsantihiin.
Waa su-aashaas su-aalaad muhiima weeyaan, waana su-aal ka guuxaysa qalbiga dadka Soomaaliyeed iyo dadkan Soomaaliyeed ahayne aad Soomaaliya u daneeya ama dhex jooga. Ajaanibta markaad la sheekaysato, hadday dhinac security noqoto iyo hadday kuwa siyaasadda noqoto, Soomaaliya dagaalkan kaalmada weyn ka geystay, runtii tuhna badan ay qabaan oo ah Soomaalidu waa ordi kartaa dhul waa qabataa dowladda Soomaaliya, laakiin dhulkii la qabtay dib looma sii haysto, lamana haysto. Waxaan maleynaa aragnay intaasoo weerar oo hadda ay ugu dambeeyeen dhowr maalin maaragtay magaalada Buulo Mareer ciidanka AMIS lagu soo weeraray, shabaabku inay awood u yeesheen inay xeryaha ciidamada dowladda Soomaaliya soo galaan, gaadiid badan ay maadaxa soo bandhigeen. Marka waxaa kaloo dhaliil oo jirta dowladdii Soomaaliya dhulkii shabaabkii laga xoreeyey dowladnimadii ma gaarsiinin, oo ita la tegay meeshii oo iskoolaadkii la furay oo dadkii noola loo abuuray oo hay-adihii caafimaadka tageen oo hay-adihii dowlad, dadkii dowladnimo ma aysan dadku waxay u dagaalameen. Ilaa hadda waxaad u malaysaa inaysan si saxa u wada arag. Dabcan shabaab waa ka tageen, laakiin shabaab maamulay ahaayeen, shariyo qayb waxay ku maamulaanba way maamulayeen, awood iyo system ee dowladda ka jirta. Marka meel kastoo shabaab ka baxeen maanta dowladda Soomaaliya, daliilsheedu way taagan tahay inaysan dowlad ahaan u buuxin, waqti ay ku buuxisana way heshay. Waxaa lagu eedeeyaa lagu eedeynaya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaare Xamza qorshahoodu inuusan dagaalka iyo qorshaha dowladnimadu inaysan isla socon oo dagaalka u horreeyay. Dagaalka horreeyana oo feyskii koowaadana wuxuu ahaa dagaal ay macawisleydu runta iyadu hindisihiisa iyo halabuurkiisa lahayd dowladda Soomaaliyana kaalinta kale ee weyn ay ka qaadatay. Marka waa looga fadhiyaa dowladdan inay dhulkay qabatay ay dowladnimada gaarsiiso la difaaco, dadku ay dareemaan dowladnimadii Soomaaliya, dadku ay dareemaan farqiga u dhexeeya dowladnimo iyo argagixiso. Waana wax dowladda looga fadhiya, laakiin weli ma muuqato dowladdii Soomaaliya kaalintaas buuxisay.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhegeysto kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Caasimadda ee Muqdisho. Daadiyaha barnaamijka iyo Cabdisalaam waa idin salaamay. Cabdisalaam, waxaa jirta in howlgalka midowga Afrika ee AMIS ay dalka joogaan in ka badan 16 sano, dowladda federaalka iyo qaramada midoobana ay mar walba inoo sheegaan in howlgalkii mandeetkiisa lagu daray sanad dhowaanna ay dowladda sheegtay in 2024 bisha Diseembar uu askari ugu dambeeyay AMIS uu ka bixi doono dalka. haddaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidan ahaan iyo awood ahaan ma u diyaarsan tahay in sugidda amniga guud ee dalka la wareegto iyadoo aan haysan awood la mid ah mid AMISOM?
Labada su'aalood waa si fiican baan u fahmay. Dowladda Soomaaliya ma ku filan tahay ciidanka AMISOM waqtiga cayiman u qoran yahay, ma ku bixi doonaa waqtigaas? Waxaan isleeyahay maya, kuma bixi doonaan. Waqti badan baa loogu daray, laakiin haddana waxaan isleeyahay waa loogu dari doonaa. Ciidankuna ciidan ahaan keliya AMISOM uma joogto ama AMIS uma joogtay, waxay u joogaan dhul weyn oo system badan bay gacanta ku hayaan. Hadday noqoto Xalane oo airportka xamar ku yaalo, safaaradihi ku yaaliin, waxaan international communityga la yiraahdo, dadkan ay degan yihiin, waxaa gacanta ku haya AMIS. Marka ma fududa inay AMIS taasu meeshaas ka guurto. Baaxadda dhulka koonfureed hadda dowladda Soomaaliya hoos yimaadane, labada shabeelle iyo Banaadir, waxaa AMISOM ama AMIS qayb weyn inay ka tahay runtii. Marka ima muuqato, inkastoo dowladda Soomaaliya ay ciidamo tababaraysay oo ciidamo badan oo tababar qaarna kasoo bixi doonaan, qaybo kalena ay soo baxeen oon arkaynay iyadoo madaxweyne uu qubaynay, waxaa ka mid ciidanka Eritrea laga keenay, ciidan Uganda ka yimid. Waxaan maqlaynay in ciidamada maaragtay Imaaraadku ay dhaqaalo ku bixinayaan ciidamo cusub oo tababaro, oo hadda qaarkood malee tababar kasoo baxay. Arkayna madaxweynaha oo ugu qudbaynaya ciidamo tababar ku jira wadanka Qatar. Marka waxaad u malaysaa dowladda Soomaaliya inay isku day weyn ka sameynayso, isku filaasho ciidan inay gaarto, laakiin yani runtii ma buuxi karto Soomaaliya sanadkan iyo sanadka soo socda. Positionka AMISOM ama ciidanka AMIS ma u malaynay inay buuxin karto. Tan kaloo runtii muhiimkan waxa weyaan ciidanka Soomaaliya tayahoodu waxaan malaynaya wax badan baa iska bedelaya. Cidadkooda aad u badan yahay, waa soo ballaarmaya, waa soo awoodaysanayaan, laakiin cunaqabateynta Soomaaliya ka saaran hubka oo lafteeda aan rajaynayo in wax iska bedeli doonaan. Inta askariga Soomaaliya uu dhashiilka ku dagaalamayo, askariga shabaabka ahna uu maaragtay ninka shabaabka hor ku dagaalamayo dhashiilka, suuq iyo waxa ugu weyn ay wax Soomaaliya ku dagaalamayso, waxaa mala isbarbardhac weeyaan. Taasuna waxay dib u dhigaysaa awoodda maaragtay askariga Soomaaliga. Markii hubku isla eg yahane ninka dhimashada raba iyo ninka raba inuu noolaado dalna xoreeyo, waxaad maraysaa farqiga u dhexeeya dagaalkan. Waxaan aaminsan inuu waqti dheer qaado doono, waxaan aaminsan inuu sanad kubiya bar ilaa laba sana ku qiyaasaya dagaalka wejiga labaad ee shabaab lala gelayo inuu qaado doono, haddiiba guuluhu israacaan laga yaabo inuu ka dheeraado. Intaasna uma malaynaya ciidanka AMIS ay Soomaaliya ka bixi doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga Soomaaliya ah, horena u soo noqday talay ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Cabdisalaam hadda waa madaxa hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhegeystayaashii ka qaybgalay barnaamijka ayaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inoola socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad kala socotaan. Haatanna dhinacan iyo dalka Maraykanka haddaan kaco, madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah ninka ugu sarreeya ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan Kongareska ama ah afhayeenka aqalka wakiilada ayaa gaadhay heshiis lagu kordhinayo deenqaadashada dowladda federaalka ah oo haatan cagacagaynaysa ilaa 1.4 trillion oo dollar, waxayna tani soo afjaraysaa ismarwaa ka taagan bixinta deymaha dowladdu qaadato. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Heshiiska oo lagu qeexay mid qabyo ah oo aysan la socon wax dabaaldegyo ah ayay taasi muujinaysaa caqabadda uu ka wajihi karo inuu meel mariyo Kongareska ka hor inta aysan Maraykanka lacag la'aani ka dhicin, uusanna awoodi waayeen inuu deymaha iska bixiyo horraanta bisha Juun. McCarthy ayaa sabtidii si kooban wariyaasha ula hadlay isagoo jooga aqalka Capitol Hill, waxaana uu ku qeexay heshiiska mid ay mudan yihiin shacabka Maraykanka. heshiiska ayaa kor u qaadaya xadka deynta muddo 2 sano ah iyadoo la xadidayo kharash bixinta waqtigaasi oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shuruudo dheeraad ah oo lagu xirayo barnaamijyada loogu talagalay dadka saboolka ah. Biden iyo McCarthy ayaa fiidnimadii Sabtidii qadka telefoonka ku wada hadlayay muddo ka badan 9 daqiiqo iyagoo ka wada xaajoonaya heshiiska. Waxa aan caawa weli wadnaa shaqo dheeri ah oo aan ku dhammaystirayno qorista heshiiska, ayuu McCarthy ugu sheegay suxufiyiinta aqalka Capitol Hill. McCarthy ayaa sheegay inuu rajaynayo in qorista sharciga la dhammaystiro axadda maanta ah, kadibna uu la hadli doono Biden, arbacadana uu heshiiska cod u qaadi doono. Heshiiska ayaa ka hortagaya in dalku uu qaamoobo waa haddii lagu guulaysto in ay ansixiyaan aqalka sida isku dhow labada xisbi ugu kala qaybsan ee Kongreeska ka hor inta aysan wasaaradda maaliyaddu gelin lacag la'aan keenta inay bixin weyso dhammaan waajibaadkeeda, iyadoo jimcihii wasaaradda maaliyaddu ay ka digtay in taasi ay dhici doonto haddii aan xadiga deynta la kordhin ka hor 5 bisha Juun. Jamhuuriyiinta maamula aqalka wakiilada ayaa doonayay in si aad ah loo dhimo qarashaadka baxaya iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay in shuruudo cusub lagu xiro qaar ka mid ah barnaamijyada lagu caawiyo dadka Mareykanka ee dakhligoodu uu yar yahay, iyo in lacagaha laga dhimo adeega dakhliga gudaha ee IRS oo ah wakaaladda canshuuraha ee Mareykanka. Waxa ay sheegeen inay doonayaan inay hoos u dhigaan kobaca deynta Mareykanka, taasi oo hadda qiyaas ahaan la mid ah wax soo saarka sanadlaha ah ee dhaqaalaha Mareykanka. Labada dhinac ee wada xaajoonaya ayaa ku heshiiyey in muddo sanad ah lagu dhimo kharashaadka aan ahayn kuwa difaaca, lana kordhiyo 100% marka la gaaro 2025-ka sida ay ila wareedyo sheegayaan. Labada dhinac ayaa si taxadar leh uga wada xaajooday heshiis ay Kongareesku ansixin karaan, iyadoo aqalka wakiilada ay tiro ah 222 xildhibaan ku hogaamiyaan aqalka jamhuuriga, dimuqraadiguna ay haystaan 213 xildhibaan, halka aqalka senatka ay dimuqraadigu ku hogaamiyaan 1 senator, jamhuuriguna ay haystaan tiro u dhow oo ah 49 senator. Xubin ka tirsan kudlada xagjirka ah ee Freedom ee aqalka wakiilada ayaa sheegay inay qiimeynayaan aragtida xubnahooda aysan hubin sida ay ansixintu noqon doonto. Ismariwaaga waqtiga dheer ayaa kiciyay suuqyada maaliyadda. Dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in haddii uu dalku qaamoobo ay u badan tahay in qaranku uu galo hoos u dhac dhaqaale, ayna taasi gilgili doonto dhaqaalaha caalamka islamarkaasina horseedi doonto shaqo la'aan baahsan. Biden ayaa muddo bilooyin ah diidanaa inuu McCarthy kala xaajoodo in la dhimo qarashaadka, isagoo dalbanayay in sharci dejiyaashu ay marka hore ansixiyaan in la kordhiyo xadiga deynta iyadoo aan shuruud lagu xirin, ayna soo gudbiyaan hindisi miisaaniyadeedka 2024-ka ee ka dhanka ah tan Biden uu gudbiyey bishii Maaj. Wada xaajoodka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Biden iyo McCarthy ayaa bilowday 16-kii May. Dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyey jamhuuriyiinta inay dheelayaan ciyaar khatar ah oo ka dhana dhaqaalaha. Jamhuuriyiintu waxa ay sheegeen in qarashaadka dowladda ee dhowaantan kordhayay ay badisay kobaca deynta Mareykanka. Markii u dambeysay ee uu Mareykanku sidan oo kale ugu sigtay inuu deymaha iska bixin waayo ayaa ahayd 2011-kii, markaasi oo Ameerika ay sidoo kale lahayd madaxweyne dimuqraadi ah iyadoo aqalka wakiilada iyo kan senatkana ay maamulayaan jamhuuriyiintu. Kongreeska ayaa aakhirkii baajiyey inuu dalku qaamoobo, laakiin dhaqaalaha ayaa waxaa gaaray dhaawac culus oo ay ku jireen hoos u dhici ugu horreeyay abid ee qiimeynta heerka sare ee deynqaadashada Mareykanka iyo saamiyada oo si weyn laysaga iibiyey. Shaqada kor u qaadista xadiga deynta ayaa ah mid weli aan dhammaystirnayn. McCarthy waxa uu wacad ku maray inuu siin doono xubnaha aqalka 72 saacadood oo ay ku akhriyaan sharciga ka hor inta aan loo codayn. Taasi waxa ay tijaabin doontaa in xubnaha dhexdhexaadka ah ee labada xisbi ay haystaan codad ku filan oo ay kaga gudbaan mucaaradad kaga timaada xubnaha mayalka adag ee jamhuuriga iyo kuwa progressive-ka ee dimuqraadiga. Kadibna waxaa loo baahnaan doonaa inuu meel mariyo aqalka senatka, halkaasi oo loo baahnaan doono ugu yaraan 9 senator oo jamhuuri ah si loo ansixiyo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Bashiir oo inala socodsiinayay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee VO yad kala socota.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamugan bandiga
VOA. Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiisa.
Haatan dhigistiyaal gabagabadeed aad ayaan ku sii siqeynayay ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha uu ku looqayo Allah u naxariistay fanaankii Berti Laade.
Lafta dabarka celisa laba dhinac noqoti dawac baygu yaallo daqdaqaaqi waayo lafta dabarka celisa laba dhinac noqoti ruux dimasha jooga illa lo madero tanta lo maeliyo tahi tahi la madegiste rudi masha joga illa lo madero tanta lo maeliyo tahi tahi la madegiste ahdigi dhaxdeeni oo wada dhalashadeeni aqal tan bisina adbigi ka turte ahdigi dhaxdeeni oo wada dhalashadeeni dan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba iddo igadoor dibataada ragalagumadeele igadoor diba ada ragalagumadeele dan sanayan ku dowr
yaweli dabanka garo
heestaasi beer dilacshe waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo inta aynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan tigeetignaa sidaas iyo ismaqal dambe oo hiisale
damban ka garuuxo leh ifka cadama soo dheegay dambalkii wadkeygay.